Ukitaka unaweza kuchukua hard copy au download soft copy kwenye Telegram. It is very important usome wakati unaendelea na masomo kama haya. Kwa nini? Kwa sababu uweze kuelewa ukombozi vizuri usipoelewa tabia ya Mungu. Kwa sababu uweze kuwa na Mungu mkatili aliyekuja kukuokoa. Nasemaje? Uweze kuwa na Mungu mkatili aliyekuja kukuokoa. Unamwaminije? Ngoja some fana. Ngoja. Mimi Victor yuko hapa. Mimi ni jambazi. Huwa na uwaga tu sometime. Alafu akamkuta yuko porini, nimekuja kumuokoa. Hafasema, usi apostle. Mimi nimesoma kwenye kitabu chake moja aliwahi kunyonga watu akafungua ardhi akawameza. Amekuja kuniokoa. Sema, usijali, nimekuja kukuokoa. Sema, twende utakuwa salama. Naomba niulize, imani yako yake kwangu itakuwa asilimia ngapi? Negative. Kwa sababu amesoma sehemu 40 nimechinja. Halafu amekuja sema, jamani, Mungu ni mwokozi wako. Halafu ukicheki mwokozi, hichi cheo mpaka makasingiziwa. Iko sawa, Kwa uwezi kuelewa ukombozi wa mwanadamu usipoelewa tabia ya Mungu. Sababu tabia ya ukombozi ni jambo jema. Kama Mungu akiwa mkatili, ukombozi wako utakuwa na lakini. Why are you delivering and sometimes you destroy? Iko sawa? Iko sawa? Kwa sasa Victor anatakiwa kuniamini mimi. Lakini anajua we makini. Kwa anatembea na mimi hivyo sema, unajua baba, niguse bahati mbaya, nikulipea makusudi. Ni don't touch me. Kwa anatembea, angalia, hata kwa na uhakika wowote wa ukombozi wake. Anasema anaweza akanipa lakini kafika mbele akaninyang'anya. Nisimuelewe. Unaona? Anatembea na kitu hakina uhakika. Wangapi wananielewa mpaka hapo? Kwa uwezi kufundisha uhakika wa wokovu bila kueleza tabia nzima ya mwokozi. Kama tabia ya mwokozi ina doa, wokovu wake utakuwa na doa. Iko sawa? How can I trust a father who killed many people to be my father? Unakaa hivi unamtazama namna hiyo, unapiga story, unajua kuna vitu fulani unajifunza unapoongea na mtoto wako, alafu anakuamini. Anaweza kusema, akamwambia watu wa Arusha, dingi. Kwa hiyo ile shamba unaniachia au ni vipi? Kwani vipi? Nilikuwa nauliza tu mzee wangu, hamna shida yoyote, sawa fresh. Hapo mahusiano yapo. Akasema, samahani baba. Samahani sana baba. Sije nikakukwaza. Baba tuliza hasira. Usiwe mwepesi hasira. Inaomba unisamehe kabla sijaongea. Maana sometimes sisi ni wanadamu, ni wadudu tu. Hatuna uhakika sana kama tutafanya mbele, kwa hiyo inaomba kwanza nije mbele zako kwa toba. Inaomba kwanza nijitakase. Hasira yako iwe mbali nami. Ninajiosha. Najitakasa. Sio tunafanyaga? Hatuna uhakika na wewe nini? Huyu baba kimeo. Ujioshe kwanza, usiende mbele zake kichwa. Uwezi kuamka sasa. Ninakuabudu Bwana. Uwezi. Ukisema baba mimi ni mdudu tu. Inajitakasa kwanza. Kwa sababu huyu mzee huyu. Nikivuruge. Anytime asema njia za Mungu, baba, njia zako hazichunguziki. Hatua zako hakuna mtu anayejua kuzielezea. Baba, unajua mimi ni mdudu tu. Baba, inaomba kwanza ikiwa nitakosea unisamehe kabla sijasema mahitaji yangu. Baba, naomba unipe ada. Ila sio kama nitakavyo. Timiza tu mapenzi yako. Angalia baba, maana sisi ni wanadamu tu. Yaani uwezi kujua anaweza akakupa au kusema, lakini baba ukinipa nitafurahi. Usiponipa mapenzi yako yatimizwe. Unakaa kama mtu fulani hivyo unasema, huyu ni mjomba. Au ni bibi yake na babu mzabubu. Anakaa tu fulani haeleweki. Kwa nini? Redemption cannot be understood without knowing God's nature. Kwa Yesu kutambulisha ukombozi, lazima kwanza atuonyeshe hivi Mungu ikoje. Kwa mauti ya Yesu Kristo ni utambulisho ya kwamba Mungu anawapenda kiasi hiki. Kiasi kwamba sio tu anawaua ninyi, ni kweli hawaui. In fact, yuko tayari kufa kwa ajili yenu. He went that far to prove his love. Hello? Kama angekuwa ni Mungu mkatili, angewaua wenye dhambi asingekufa kwa ajili yao. In fact, hata ukisoma Mwanzo tu moja, mbili pale, Adamu alipozingua, nani alikuwa anamkimbia mwingine kati ya Mungu na Adamu? Nyie ni wa Kristo, semeni kweli. Okay, nani alizingua? Nani alikuwa anakimbia? Nani alikuwa anamkimbiza mwenye dhambi? Mbona siku hizi tunamwona Mungu na wenye dhambi kama hawezi kukaa kitu kimoja? Lakini anaambia, Adamu, uko wapi? Ani, hivi mafikiri Mungu alikuwa ajua kama Adamu amezingua? Lakini bado anamfuata. Adamu uko wapi? Anasema, niko uchi. Kwanza jibu lenyewe la uongo. Uchi ni sehemu gani ya bustani? Oya, jibu la geographical position. Where are you? Is that a state of the body or a part of a garden? Where are you in the garden? Akasemaje? I am naked. Baka uza, who told you are naked? So, hata Mungu mwenyewe hakumwambia you are naked. Kakuhaya taarifa zake huko, kadanganywa huko, kaja anamwambia Mungu, I am naked. Hivi unajua Mungu kweli, tungesoma Mwanzo 1, 2, 3, 4, 5, tukaona Mungu amejaa upendo sana. Ila hatuoni. Kwa sababu tumeshafundishwa kwanza, adui hataki tumuelewe Mungu kwamba ni baba mwenye upendo. Hataki. Nikwambie. Hiyo Adamu na Hawa walikimbia. Mungu akawafuata. Walitengeneza mavazi gani? Mavazi ya majani. Mungu akafanyaje kwa wenye dhambi? Akawatengenezea ngozi. Umeiona hiyo? Akasema, kwa hiyo Mungu anaweza kumgusa mwenye dhambi. Hajapigwa shoti. Ila leo sasa. Oh, simsogelee Mungu na dhambi. Alikuja akala na makahaba. Emmanuel, Mungu mmoja na wanadamu. Umeiona hiyo? Anasema hiyo Biblia apostle anasomaje? Hiyo si Biblia yako? Yesu alitwaje? Rafiki wa watoza ushuru na nini? Na makahaba, na wenye dhambi, na watoza ushuru. Aliitwa hivyo. Kwa nini? Sababu alikuwa anasema, kuna siku moja mwanamke mmoja alienda akamfuta miguu kwa nywele zake. Simoni akasemaje? Yesu huyu, angekuwa nabii huyu, angeshajua. Akamwambia, Simoni, wewe nikwambie mfano. Mtu mmoja walio alikuwa anadaiwa, mwingine alikuwa anadaiwa 500, mwingine 50. Yule anadaiwa wote wakasamehewa. Ni yupi atashukuru sana? Atapenda sana. Sasa yule aliyesamehewa vingi akasema, huyu mwanamke amesamehewa nini? Vingi. Hajaona kama Mungu amsamaa. Ameona Mungu boom! Akikugusa kahaba, washa moto, washa, washa. Hiyo ndo angalia, mentality ya Yahudi ndo mentality ya Wakristo wengi. Amen. Ndio mentality ya Wakristo wengi. Okay, mtu mwingine aliyezingua ni Kaini na Kaini. Kwenye Kaini na Abeli. Mungu anamshawishi Kaini, anamwambia, "Jamani, dhambi inakuotea." Angalia. Lakini yakupasa nini? Uishinde. Mungu anamsamoni mtu. Shinda, shinda hiyo, usikubali. Kwa sababu mwanadamu anatakiwa kukubaliana anachosimwambia Mungu. Shinda hiyo, you win that. Jamaa akazingua. Alipomaliza Mungu, hiyo Mungu akuuliza swali, sio kwamba anajibu eh? Unajua hiyo? Ndugu yako yuko wapi? Mara ya pili Mungu anapewa jibu la uongo. Aliambiweje? Eh? Kwani mimi mlizo ndugu yangu? Yaani unamjibu Mungu hivyo? Ndio maana Abiudi akasema, "Kweli Abiudi ningekuwa Mungu." Unamfuta tu kini. Lakini Abiudi, Mungu sio nani? Sio Abiudi. Mungu sio Joni, Mungu sio Athumani, Mungu sio Defao. Mungu ni Mungu. Amen. Lakini angalia, Mungu aliweza kuvumilia majibu ya Kaini. Wewe tu majibu ya Kaini ungemind. Wewe tu. Ungemind. Ndugu yako yuko wapi? Kwani mimi namlinda? We are brothers keepers. We are. Kwani mimi ni mlinzi wa ndugu yangu? Badala ya Mungu kumua, akamweka alama asiuawe. Watu wanaofunja tabia mbaya za Mungu, huwa wasomagi ile eneo. Akasema, watu wasikuue. Watu wasikuue.
same time
Mungu ana preserve wenye dhambi. Sasa Biblia inasema hivi, wema wa Mungu watuvuta ili tufanye nini? Tupate kutubu. Kutubu maana yake nini? Kugeuka. Kwa wema wa Mungu ndio unaoleta nini? Toba.
Wema wa Mungu ndio unaleta mgeuko. Wangapi anaelewa mpaka hapo?
Kwa tayari kuna mtazamo ukiupata ndani ya Yesu Kristo, Biblia inaanza kupata picha, mwanga unaanza kufunguka, tabia ya Mungu inaanza kueleweka. Anasemaje? Aliyeniona mimi
amemwona Baba. Tunaweza kurudi sasa kwenye Yohana 14. Hii turudi kwenye nini? Yohana 1:18.
Are we together?
Okay, Yohana 1. Yohana 14 mstari wa ngapi tulifika? Are we together? Amen. Mbona mimi nachoka alafu nyewe ndio umejaa nguvu sasa? Masikiza kwa makini. 14 mstari ngapi tuko? Tuanze 9. Tuanze 8, 7. Tuanze 8. Tuanze 20. 8 inasemaje? 14 8 inasemaje? Filipo akamwambia, "Eh? Bwana, utuonyeshe Baba, atutosha." Yesu akamwambia, "Mimi nimekuwa pamoja nanyi siku hizi zote, wewe usinijue, Filipo?" Anasemaje? "Aliyeniona mimi amemwona Baba. Basi wewe wasemaje, utuonyeshe Baba?" Umeelewa sasa eh? Kwa nini Yesu anasema huna haja ya kwa ukimwona Yesu, ukimuuliza nionyeshe Baba, anakushangaa? Iko sawa? Kwa nini? Utimilifu wote wa Baba na ukamilifu wote wa Baba unakaa ndani ya nani? Mwana. Ameshajibu eh? Yeah. Kwa lugha rahisi, nikikaa na Yesu, swali lolote nalotaka kumuuliza Mungu namuuliza Yesu. Kwa nini? Kwa sababu Yesu ni Mungu katika mwili, Emmanuel. Iko sawa? Kwa Yesu alivyochukua mwili, hakuacha kuwa Mungu bado. Iko sawa eh? Yeah. Kwa Yesu ni nani? Emmanuel, Mungu katika nini? Mwili. Kwa hiyo, kama Mungu alikuwa ni mkatili, Yesu alitakiwa kutuonyesha nini? Ukatili, kwa sababu ni Emmanuel, 100% God's representation. Nothing missing, nothing broken, nothing changed, nothing removed. Everything in fullness. Everything in fullness. Kila kitu katika ukamilifu wote. This is how you learn about God. Mwandishi wa Agano Jipya, wasomaji wa Agano Jipya ni rahisi kumuelewa Mungu kirahisi kwa sababu Yesu amekuja katika mwili. Iko sawa eh? Kwenye kusoma Agano la Kale inabidi tusome kwa makini na kutafsiri matukio, nani alikuwa anafanya? Who was the actor? Was it God or man? Amen. Iko sawa eh? Iko sawa eh? Yeah. Usije ukachanganya matukio ya wanadamu dhidi ya matukio ya Mungu. Tukio la Mungu ni kukomboa mwanadamu. Okay, angalia 10 na ngapi hiyo? 10. Akasemaje? Usadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu. Mwana maneno eh? Usadiki maana yake hauamini hicho. Nataka nikuombeje? Akasemaje? Hayo maneno niambiayo mimi siyasemi kwa shauri langu, lakini nani? Baba akae ndani yangu huzifanya kazi zake. Yesu anasemaje? Mnaona naponya wagonjwa ni nani? Ni Baba anafanya ndani yangu. Iko sawa eh? Kwa chochote alichokifanya Yesu ni nani anafanya? Ni Baba. Iko sawa? Kwa hiyo tunasema hivi, kama kuna uhuni ambao Yesu alifanya, ina maana Mungu ni nani? Muhuni. Iko sawa? Kwa kama Yesu hakufanya uhuni, ina maana Mungu sio nani? Sio muhuni. Unaelewa kitu hapa? Kwa sababu amesema kazi ninazozifanya ni Baba ndiye anayezifanya. This is namna Yesu anapomuelezea Baba kwa kutumia, akasemaje? 10 na ngapi? 12. Mnisadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu wapi? Ndani yangu. La hamsadiki hivyo, akasemaje? Sadikini kwa sababu ya kazi zenyewe. Kwa tunaweza kusema hivi, Yesu alipokuwa anatenda mema ni kutambulisha watu ya kwamba hizi ni kazi za Mungu. Kwa Yesu ametambulisha kwamba Mungu ni mwema,
Anasema sadikini kwa nini? Hizi kazi.
Ndio maana kabla kujarudi kule, twende kwenye Matendo 10:38. Matendo 10:38, wakati Paulo, Petro anamuelezea Mungu. Break imeisha? Au mnajipa break yenyewe saa hizi? Break ya pili ni saa 12.
Are we together?
Wangapi wananielewa? Naweza kaongezea feni wanielewe zaidi. Amen. Inasemaje 38? Habari za nani? Habari za Yesu wa Nazareth. Ehe. Jinsi Mungu alivyomtia mafuta, ehe, kwa Roho Mtakatifu na nini? Na nguvu. Akafanyaje? Naye akazunguka huku na huko. Akifanya nini? Akitenda kazi njema na mbaya. Eh? Akitenda kazi njema na kufanya nini? Na kuponya wote walioonewa na Mungu pamoja na ibilisi. Walioonewa na nini? Na ibilisi. Kwa nini? Kwa maana Mungu alikuwa pamoja na wewe. Kwa hiyo aliyeondoa maonevu ni nani? Mungu. Aliyekuwa pamoja na nani? Yesu. Au unaweza kusema aliyekuwa ndani ya nani? Yesu. Iko sawa? Kwa hiyo Mungu akikaa ndani yako, tunategemea utende mema. Uponye wagonjwa. Ufanye uinjilisti. Uwe watu. Hapana. Amen. Amen. Wangapi anaelewa mpaka hapa? Ndio maana sema tunaimba Mungu yu mwema, ametenda mema. Roho yangu umtukuze Bwana. Mungu ni mwema, ametenda mema. Moyo wangu umtukuze Bwana. Tunaimba wimbo wetu unasema,
hakuna giza wala uovu ndani ya Baba.
Unajua kwa nini? Hatukuona giza wala uovu ndani ya nani?
Mwana.
Kwa sababu hatujaona giza wala uovu ndani ya mwana, tunasemaje? Basi Baba atakuwa hana nini?
Giza wala uovu.
Tuko sawa? Kwa nini tunaimba hakuna uovu ndani ya Baba? Hakuna giza ndani yake, kwa sababu giza na uovu halikuwepo ndani ya mwana. Na aliyemwona mwana amemwona nani? Kwa unaweza kuimba kwa ujasiri,
hakuna giza wala uovu ndani ya Baba. Ndani ya Baba hakuna giza wala uovu. Ndani ya Baba. Ndani ya Baba. Baba ni mwema tu. Ni mwema. Baba ni mwema kila wakati. Baba ni mwema. Baba ni mwema tu. Ni mwema tu. Baba ni mwema kila wakati. Hakuna giza. Hakuna giza wala huo.
Naweza kuimba na praise kidogo.
Ndani ya Baba. Ndani ya Baba.
Hakuna giza.
Hakuna giza wala uovu. Ndani ya Baba. Ndani ya Baba.
Hakuna giza.
Hakuna giza wala uovu. Ndani Dani ya Baba. Dani ya Baba. Hakuna giza.
Imba wimbo.
Dani ya Baba. Dani ya Baba. Dani ya Baba. Baba ni mwema tu. Ni mwema. Baba ni mwema kila wakati.
Baba ni mwema.
Baba ni mwema tu. Ni mwema tu. Baba ni mwema kila wakati.
Baba ni mwema.
Baba ni mwema.
Mwema.
Ni mwema.
Hallelujah. Amen. Baba ni mwema. Baba ni mwema.
Muona sasa? Kwa tayari inasafisha namna unapomtazama Mungu. Na kwa usipomuona Yesu huwezi kumjua Mungu. Si sawa? Yeah. Huwezi kumjua Mungu. Huwezi kupata utambulisho wa Mungu nje ya Yesu Kristo. Ikai hiyo kabisa. You can't explain God outside his son. Ndio maana akasema hivi, hakuna mtu yeyote aliyemwona Mungu wakati wowote, Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha Baba, asemaje? Ndiye aliye mfunua. Neno aliye mfunua ni neno la Kigiriki exegomai. Exegomai. Karibu. Exegomai. Exegomai. Neno exegomai imetokana na neno exegesis, to explain him, kumuelezea. Kwa Yesu anakuja kumuelezea nani? Mungu kwa wanadamu. Ndio exegomai, to give exegesis about God. Kwa unaweza kusema hivi, Jesus is exegesis of God. Yesu ni Mungu anajitambulisha kwetu. Jesus is God exegesis to us. Mungu anajieleza kwetu kwa njia ya Yesu Kristo. Ndio maana incarnation, ndio maana kuchukua mwili. Amekuja kujieleza kwetu, exegomai. Exegomai ina maana mbili nzito. Namba moja, kumuelezea kwa maneno. Namba mbili, kumuelezea kwa kumuishi. Waya nielezee hii kidogo. Wangapi wanaweza kunielezea mimi kwa maneno kwa mtu mwingine? Kama wananifahamu.
Pamjui.
Okay. Wangapi wana marafiki ambao wanaweza kuelezea watu wengine juu ya namna walivyo? Mnao eh? Ama nasema ukisikia hii apostle ameiba 500. Unaweza ukasema mkasema hapana, hapana. Labda kingine hizo hiyo. 500. Kwa unaweza kufanya nini? Kumuelezea. Hiyo ni sehemu ya kwanza ya nini? Exegomai, kumuelezea kwa maneno. Lakini maana ya pili ya kuexegomai ni kumuelezea kwa kumuishia.
Sijui kama umeelewa hiyo sasa.
Okay. One, to explain him by words. Namba mbili, to explain him by your life. Kwa lugha rahisi, naweza nikasema hivi. Kwa mfano, which is what Kristo anatakiwa kufanya hivyo. Kama watu hawamjui Mungu, sababu siyaonekani, maisha yetu yanaweza kumuelezea Mungu. Hiyo ni nini? Exegomai. Pale ambapo mtu akija kwa kwa Victor, ukaa mbele ndo atoe mfano. Mtu akija kwa Victor akasema, nilipokutana na wewe mimi nilikuwa simuamini Mungu kabisa, ila nimeamini kwamba Mungu yupo na ni mwema. Ila huyo mtu aje kukutana na Mungu, amkutana na nani? Na wewe. Hiyo hujaongea chochote, ameobserve maisha yako akasema, kama Mungu yuko hivi ndani ya mtu, namtaka huyo Mungu. Akasema yeah. Do you know Biblia inatufundisha pia tusiwe na maisha yetu wenyewe? Yeah, lakini tuishi maisha ya kumexpress yeye. Ndicho Yesu alichokifanya. Hakuwa na double life. Akasema sasa hivi hapo Yesu anamdhirisha Mungu hapo. Sasa hivi ameamua kuenda kama shetani. Hakuwa na double life. Ila kuna Wakristo wana double life. Kuna wakati wanaongea kama kama shetani kadogo. Kuna wakati nasema, "Wow, Yesu oi." Lakini Yesu exegomai. Exegomai ni the fullness of expression by living. Kwa kuishi. Kwa kula Yesu anasema hivi, mimi ni mjuavo Mungu, saizi atakuwa amelala. Anasema, Yesu yuko wapi? Amelala. Nilikwambia, hii ni mida ya Mungu kulala. Umeelewa maana yake? Njana kusema hivi, ngoja nitumie mfano hivi. Nani amewahi kumuona baba yangu? Muujiza. Baba yangu sio wa kiroho, wa kimwili. Mzee Malaika. Nani amewahi kumuona? Hamna. Okay. Nani anatamani kumuona? Mwambeleka wapi? Okay. Kwa mfano nikija nikasema, kama hujawahi kumuona Malaika, haina haja kumtafuta. Mimi nimekuja kufu exegomai. Manake nini? Manake nini? Uhitaji kumtafuta Malaika tabia zake. Ukiniangalia tu mimi sasa hivi, Malaika angekuepo hapa leo angevaa nini? t-shirt na jeans na raba kali. Hapo nimetia unyakusa mwingi maisha, nimetia unyakusa na ukichanganya na uhaya kidogo. Raba imetoka Ulaya hiyo, mtumishi wa Bwana. Sio hiyo 200, hiyo imetoka Ulaya Bwana, imepanda ndege, imefly Emirates, imekuja na Dubai, ikafika hapa. Ruta Shubia aliletea kazi, sijanua kwa shilingi, menua kwa dola. Sawa, haya wenzangu, msiangalie jamani, viatu vya kawaida tu. Umeona eh? Kwa hiyo ni unamwexegomai, maana yake kuhitaji kumuona huyo mtu. Ukimuona huyo anayemwakilisha inafanya nini? Inatosha. Umeelewa maana yake? Kwa hiyo Yesu ndio exegesis ya Mungu. Kwa maana ya usemi wake pamoja na nini? Mwenendo wake wote. Wangapi anaelewa mpaka hapo? Hiyo ndo namna ya kuexegomai. You explain by your life and your words. Kwa ndiye aliyemfunua. He has revealed him. Kwa hiyo Yohana alichomekea tabia ya Mungu, amejaa neema na kweli. Nikisema Yesu amejaa neema na kweli, inakubalika? Inakubalika? Okay. Nikisema katika Yesu Kristo tumepokea neema juu ya neema, inakubalika? Okay. Nikisema katika Mungu, Mungu amejaa neema na kweli, inakubalika? Kwa nini? Tumeiona hivyo wapi? Ndani ya Yesu Kristo. Tuko sawa? Nikisema Mungu amejaa neema juu ya neema, tukimwangalia Yesu tunaiona hiyo. Tukimwangalia Baba inabidi tuone the same. Iko sawa eh? Kwa hiyo wacha nitumie lugha hii. Okay. Kama tungefunga hapa iwe stage, na tukaweka mic hapa, alafu tukaweka mic nyingine hapa, alafu tuseme hivi, Baba, sema Baba, akakaa kwenye mic hii, alafu Mwana akakaa kwenye mic hii, tukimwambia Baba, fikiria chochote. Unaelewa eh? Mimi nasimama kama jaji. Baba anafikiria chochote hapa. Anafikiria. Ehe. 1, 2, 3. Sema ulichofikiria. Kama Baba akisema ng'ombe, Mwana atasemaje pia? Umeelewa maana yake? Ndio maana Yesu sehemu nyingi anasema hivi. Sasa hivi Baba yangu anafanya kazi. Na aliyekuwa anafanya kazi nani? Ni yeye. Na Yohana ameandika hiyo kwa mapana sana kuzungumzia utendaji wa Baba na yeye ni kitu kimoja. Labda naweza kupata mistari kadhaa hapa. Hii ngoma inabidi tuimalize, maana tukiacha hapa njiani tutapata tabu sana. Mwambie mwenzako tutapata tabu sana. Mwambie lazima tumalizane na hii ngoma. Mwambie tumalizane na hii leo. Amen. Yeah. Waya tuingie Yohana kidogo. Nataka nikuonyeshe mambo kadhaa hapa kwa Yohana. Yohana na Baba. Sema Yohana na Baba. Okay. Nikupe mistari kadhaa. Yohana 5:17 inasemaje? Kumi na saba mpaka 19 tusema. Umefika 5:17? Tuanze 17 inasemaje? Akawajibuje? Wapi? Umeona hiyo? Akitaja Baba anatenda kazi anasemaje? Nami natenda kazi. Okay, naomba niwaambie. Baba alikuwa anaonekana mtaani akitenda kazi kama Baba personally. Nani alikuwa anatenda kazi mtaani? Good. Angalia 18 alichokisema, anasemaje? Kwa sababu hiyo, kwa nini anataka kumua? Kwa kuwa hakuivunja sabato tu, bali pamoja na hayo alifanya nini? Akajifanya Kwa matumizi ya neno baba kwa Yesu ilikuwa ni kujifanya
sana Mungu.
Kwa Yahudi walikuwa wapendi kumuita Mungu baba. Wanamuita Yehova. Lakini yeye anajiita baba alafu mimi ni mwana. Maana yake chochote alichonacho Mungu ninacho. Huo ni kujifanya kuwa sawa na Mungu. Maana yake kama kama Mungu asema, kama Mungu anatembea juu ya maji, Yesu anatembea juu ya maji. Mimi na baba kitu kimoja. Wayahudi wakasema, "Ah, huyu mtoto wa seremala ana shida gani hapa? Wewe si mtoto wewe."
Mstari wa ngapi? 15 anasemaje? 5:10 na tulikuwa wapi? 18 anasemaje? Wayahudi wataka twende 19 anasemaje? Ehe.
Kwa Yesu alikuwa anakopi kila kitu anachokuwa anafanya ni cha baba. Umeelewa maana yake sasa? Umeelewa eh? Anasema hivi, mwana hawezi kutenda neno mwenyewe ila lile ambalo amuona baba analitenda, kwa maana yote ayatendayo yeye ndio ayatendayo mwana vile vile. Kopi kopi.
Iko sawa?
Kwa tunaweza kusema hivi, maisha yote ya Yesu ilikuwa ni baba anaishi.
Tuko sawa eh?
Kwa mfano, 21 anasemaje? 5:21 anasemaje? Maana kama baba awafufuavyo wafu na kuwahuisha, vivyo hivyo na nani? Awahuisha wale. Kwa kama baba anafufua na mama anafanya, mwana anafanya nini?
Iko sawa? Ipo sawa.
Angalia mstari 26. Nasemaje? Maana kama vile baba alivyo na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo alimpa na nani? Naomba usome 36, 5:36 nasemaje? Lakini ehe. Ehe, kazi hizo zenyewe ninazozitenda zinanishuhudia kwamba baba amefanya nini? Kwa amesema sifanye jambo lolote kwa nafsi yangu. Angalia 37 inasemaje? Naye baba aliyenipeleka amenishuhudia. Sauti yake wala sura yake. Maana yake baba mnemtafuta mjae kumuona. Mimi ndio namjua. Mimi ndio namwakilisha.
Tukomba baba. Eh? Haleluya. Naomba uende kwenye mstari wa
8:19. Nane kumi na tisa inasemaje? Ehe. Walimwambiaje?
Sema yuko wapi baba yako?
Kumbe sio Filipo ndo alianza. Unajua wanafunzi watu wameulizwa ni mpaka nje, sio Filipo peke yake tu. Tuonyeshe baba inatosha. Hapa asema yuko wapi baba yako, alisemaje?
Yesu akajibu, ehe. Ehe. Wala baba yangu amjui, akasemaje? Ehe. Mara nyingine anarudia maneno eh?
Ndio maana alimind.
Wangapi ananielewa mpaka hapa? Umemwona baba na mwana ni kitu kimoja eh? Okay, naomba niwape mfano wa mwisho. Mfano wa mwisho. Tende kwenye sehemu ambayo tunasomaga utendaji wa Mungu na Yesu kwenye 10:28 katika uzima wa milele. Tutasoma mpaka 31. 10:28 mpaka 31. Inasemaje? Mpaka 30, sorry. Tuko pamoja mpaka hapo? Kwa tumesema exogomai ni kufanya nini? Ni kuelezea kwa maneno na kwa vitendo, kwa maisha. Ndio maana anasema kazi ninazofanya ni za nani? Za Baba. Tuko sawa eh? Sawa. Nafikiri kuna moshi fulani hivi amazing unatokea huko. Inasemaje hapo? Ehe, twende. Nani anasema na hapa? Yesu. Nami na hapa uzima wa milele, ehe. Wala hatapotea kamwe, ehe. Okay, aje mtu mmoja. Mtu mmoja. Hapa. Aje mwingine huko kutoka upande huu. Faster, mmoja tu. Okay, simama hapa. Juu. Okay, tumchague mmoja awe baba na mmoja awe mwana. Sawa eh? Nani awe mwana hapa? Nani awe baba? Chagueni. Huu baba au mwana? Okay. Mwana anasemaje pale? Nami? Nani anapa uzima? Mwana, ehe. Wala hatapotea kamwe, ehe. Shika hiyo maneno. Wala hakuna mtu atakaye wapokonya katika mkono wangu. Fanya mkono hivi. Usiachie. Yaani, fanya kama kuna kitu kiko hapa ambacho utaki kupokonywa. Hii nitakupokonya baadaye, lakini kwa mfano tu. Sawa, eh? Sijasema, shika. Ehe. Wala hakuna mtu atakayepokonya katika mkono wangu. Anasema nani? Kwa mkono wa mwana una nguvu kiasi kwamba huwezi kupokonya. Iko sawa? Iko sawa? Good. Ehe, akasemaje? Baba yangu aliyenipa hao ni mkuu kuliko wote. Nani anasema? Akasemaje? Aha, fanya hivi tena. Sasa sina gari nyingine mtumishi wangu. Simu eh? Sasa simu ni kubwa. Okay. Wala hakuna mtu atakayepokonya katika nini? Aha. Kwa hiyo kitu kio katika mkono wa mwana. Okay. Huyu mtu anayepewa uzima wa milele akiwa kwenye mkono wa mwana, hakuna mtu anaweza kupokonya. Iko sawa? Akasema, "By the way, baba yangu aliyenipa hawa ni mkuu kuliko wote." Wala kuna atakayeweza kuwapokonya kwenye mkono wa baba yangu. Uwezo wa mkono wa baba ni sawa sana uwezo wa nini? Okay. Hizi ni nguvu mbili au ni kitu kimoja? Kwa hiyo nikisema namwamini Yesu Kristo mwana wa Mungu, niko salama. Ni sawa na mtu ambaye anasema namwamini Mungu Baba. Niko sawa? Kwa usalama ni ule ule. Kwa sababu baba na mwana ni kitu hiki. Okay, soma mstari unaofuata, nasemaje? Tu mmoja. Kwa lugha rahisi, hii ni picha inayoonekana. Ila kwa picha inayoonekana ni hivi. Hiki ni kitu kiko ndani ya kingine. Kwa hiyo, naweza nikaamua kutambulisha huu mkono kama mkono wa mwana au mkono wa baba wenye nguvu. Kitu kilo kile. Iko sawa? Iko sawa? Kwa nikisema jamani mwana ana nguvu, isiwana kusema baba ana nguvu. Kwa sababu mwana hayuko peke yake wala baba hayuko peke yake. Mama, aje mama. Baba na mwana ni kitu hiki kimoja. Naweza kaketi. Sasa leta hii. Meleo utambulisho wafanya kazi eh? Kwa bado una doubt na utambulisho wa Yesu na baba? Kwa tunaweza tukakubaliana sasa kama kanisa la Global Family Gathering kwamba mtu akitaka kumjua baba anatakiwa kumjifunza nani? Kwa sababu anayeonekana ni baba au mwana? Mwana. Kwa hiyo tutengeneze slogan zetu hapa. Kwa hiyo mtu yeyote akitaka kumjua Mungu tunamwambia aanzie wapi? Kwa Yesu. Okay. Mtu akitaka kumjua Mungu nje ya Yesu Kristo atamjua? Hawezi. Kwa nini? Utimilifu
wote sio kidogo wa baba huko ndani ya nani? Mwana.
Tuko sawa eh? Tuko sawa eh?
Kwa hiyo ninaweza nikajifunza nikimjifunza Mungu mahali akapatikana tofauti na Yesu. Hiyo shule niliyojifunza ni shule gani?
Ni nzuri.
Ninaweza kusema hiyo ni ibada ya sanamu. Unajua kwa nini? Kwa sababu nimeacha kumwangalia Mungu mahali ambapo alisema nipo, nikaenda kumtafuta Mungu mahali ambapo hayupo. Hiyo ni nini? Idol worship. Sio mimi nimesema. Ni Yohana huyu huyu amesema kwenye waraka wa kwanza Yohana 5:20. Nenda waraka wa kwanza 5:20 ili ujue. Sikiliza. Ukitaka kumjua Mungu nje ya Yesu Kristo ni ibada ya sanamu. Andika hiyo. Bro, hujapata notes? Ukitaka kumjua Mungu nje ya Yesu Kristo ni ibada ya sanamu. Na Biblia inasemaje? Watoto wadogo, jilindeni na sanamu. Kwa hiyo natakiwa nimtazame nini ili nimjue Mungu? Au nitazame nani ili nimjue Mungu? Yesu Kristo. Ukitaka kumtazama Mungu au kumtafuta Mungu nje ya Yesu Kristo inaitwa nini? Idol worship. Okay. Kwa Wakristo wanaomfundisha Mungu asiyefanana na Yesu, wamejifunza hii nini? Ibada ya sanamu. Idol worship.
Yaani Mungu ni mkatili, Mungu anaua.
Yesu anaua?
Hapana, Mungu anaua.
Ibada ya nini?
Sio mimi. Ni Yohana wenu. Waraka wa kwanza 5:20-21. Nasemaje? Waraka wa kwanza Yohana 5:20-21. Hebu tusome wote nasemaje?
Nasi tunajua kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja.
Ngoja. Nani amekwisha kuja?
Mwana wa Mungu amekwisha kuja.
Nakumbuka mwana ni nani? Emmanuel.
Okay. Mwana wa Mungu amekwisha kuja.
Ehe.
Kwa ujio wa mwana ni kuja kutupa akili. Oya, sisi sio wajinga. Mwana ametupa nini? Akili. Akili ya nini? Hesabu.
Akili ya physics. Akili ya sociology. Akili ya engineering. Akili ya social studies. No, sio akili inazunguziwa hapa.
Nasema, yaani jamani, ukiwa Mkristo, mwana akishafunuliwa, akili yako inaanza kuchaji. Unapata A masomo yote. Hiyo ni kubaka maandiko. Yohana hakuwa anazungumza na watu wa shuleni. Alikuwa anaongea na Wakristo. Wengine sio wanafunzi, watu wazima. Anawaambiaje? Nasi tutajua kwamba mwana wa Mungu amefanya nini? Amekwisha kuja, ehe? Akili kwamba tumjue yeye aliye wa nini?
Kweli.
Kwa Yesu ndiye amekuja tufundisha Mungu wa kweli. Kwa nje ya Yesu Kristo hakuna Mungu wa kweli.
Kwa hiyo
Yesu anatufundisha Mungu wa kweli yukoje. Twende taratibu. Akasemaje?
Koma, akasemaje?
Yaani ndani ya nani? Mwana wake Yesu Kristo. Aha. Kwa Mungu wa kweli anapatikana wapi? Ndani ya mwana wake Yesu Kristo.
Ndivyo imeandikwa hivyo?
Tumjue yeye aliye wa kweli. Ngoja. Ngoja amechanganya. Kwamba tumjue yeye aliye wa kweli nasi tumo wapi? Ndani yake yeye aliye wa kweli. Yaani wapi? Ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Kwa Yesu Kristo ni Mungu wa kweli. Unajua kwa nini? Sababu Yesu Kristo ni Baba, makao ya Baba au mahali ambapo Baba anakaa. Alafu akasemaje? Huyu ni nani? Ndiye Mungu wa kweli. Alafu amuitaje? Na uzima wa milele. Akasemaje? Watoto wadogo, jilindeni nafsi zenu na sanamu. Maana yake msimwabudu Mungu mwingine asiyetambulika ndani ya Yesu Kristo.
Iko sawa? Iko sawa?
Kwa hiyo utambulisho wote wa Mungu usiopatikana ndani ya Yesu Kristo ni idol worshiping.
Kwa nini? Kwa sababu Mungu wa kweli ameshakuja. Katika Kristo ametambulishwa. Aliyemwona mwana, amemwona nani? Baba. Okay, nimeamua mimi sitaki kumjifunza Mungu anjaa Yesu Kristo. Nikamtafuta lijitu lingine liko mahali nikaanza kujifunza tabia za Mungu. Nikapata limonsta mmoja. Hilo limonsta itwa nini? Sanamu. Maana yake Mungu anataka atambuliwe anavyotaka, sio unavyotaka. Sanamu maana yake nini? God created in your own image. Ni Mungu uliyeumba wewe kwa sura na mfano wako. Wewe ndio umeidentify nje ya Yesu Kristo. Lakini Mungu wa kweli anapatikana wapi? Tukubaliane kulingana na mstari huu. Ndani ya nani? Yesu Kristo. Na sisi tuko wapi? Ndani ya Yesu Kristo. Ambapo tuko ndani ya nani? Mungu wa kweli. Kwa nini nasema ndani ya Yesu, ndani ya Mungu wa kweli? Kwa sababu Yesu Kristo na Baba ni kitu kimoja. Kwa kama niko ndani ya Yesu Kristo, maana yake niko ndani ya nini? Baba, ndani ya Mungu. Zamani nilikuwa sielewi watu wa Kimba, nilikuwa naona kama wanakosea. Yesu ni baba yangu asiyeshindwa kamwe. Sema, useme hivyo. Yesu si baba. Mwamba imara asiyeshindwa fa. Hata wani nani? Paka uponde watu tu. Si uimbe tu basi natosha. Ni Yesu ni nani? Ni baba katika mwili. Ndio maana unakumbuka tulipotoka? Emmanuel. Emmanuel. Mungu pamoja nasi. Ngapi anaelewa mpaka hapo? Kama umeelewa hivi, hasa unaweza kwenda nyumbani hata kulala mpaka kesho. Ila bado sijamaliza. Mwamimu zako, baada hatujarudi kwa Yohana. Yohana ngapi? 1:18. Tutakiwa tuende mpaka mstari ngapi? Kama mnakumbuka? Jipigieni makofi. Nyie mnakumbukumbu nzuri sana. Sijasema wapige daftari makofi. Jipigieni makofi. Anyu hata kunyanyua mkono anaona tabu. Jipigieni makofi. Ehe. Kumkumbuka tu ya kwamba bado tuyokuwa 34 ni muujiza. Bwana asifiwe. Tuko tayari kwenda 18 sasa Kwa mstari wa 18 umeeleweka? Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati. Twende Yohana 1:14 na 18. Kwa hiyo Yesu ni Mungu wa kitabu cha mwanzo aliyefanyika mwili. Ni Mungu yule yule ajaye kubadilika. Hapo mwanzo kulikuwa na neno. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno alikuwepo Mungu. Neno ni nani? Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Ukisoma kwa Yohana 1:18 nasemaje? Naye neno akafanyika mtu. Nasemaje? Naye Mungu akafanyika mwili, akaja akakaa kwetu. Kwa Yesu Yerusalemu ni Mungu pamoja na nani? Na wanadamu. Kwa Mungu aliyekuwa mtaani? Ndio. Alikuwepo kwenye nini? Umbo la mwanadamu. Amen. Inaeleweka eh? Yohana 1:18. Yohana 1:18. Nataka leo tuone tu hili. Tujenge vizuri kabisa. Yohana 1:18. Yohana 1:18. Tukua tumefika 18. Tunaangalia nini? Kazi ya Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kazi ya Mwokozi Yesu Kristo. 18 inasemaje? Hakuna mtu yeyote aliyemwona Mungu wakati wote. Mungu mwana pekee ndiye aliye katika kifua cha Baba. Huyu ndiye aliyemfanya nini? Kwa Mungu atambuliki kwa namna yoyote na kwa njia yoyote isipokuwa ndani ya nani? Akasemaje? 19 narudi kwa Yohana. Yohana anasemaje? Na huo ndio ushuhuda wake Yohana, Wayahudi walipotumwa kwake makuhani walai kutoka Yerusalemu ili wafanye nini? Wamuulize, wewe u nani? 20 Naye alikiri wala hakukana. Alikiri kwamba mimi siye nani? Kristo. Kumbuka tunamwangalia Kristo eh? Wakamuuliza ni nini basi? Huyu Elia wewe? Akasema mimi siye. Wewe u nabii yule? Akajibu lo. Basi wakamwambia, u nani tuwape majibu wale waliotupeleka? Wanenaje juu ya nafsi yako? 23 Some wote. Akasema Mimi ni sauti ya mtu aliaye nyikani, inyosheni njia ya Bwana, kama vile Isaya, nabii Isaya alivyonena. 24. Na wale waliotumwa walikuwa wametoka kwa nani? Kwa Mafarisayo. 25. Wakamuliza, akamwambia, mbona basi wabatiza ikiwa wewe si Kristo wala Elia wala nabii yule? Yohana akawajibu akisema, mimi nabatiza kwa nini?
Kwa maji.
Katikati, maana yake sio tayari, amesimama yeye msie mjua ninyi, ndiye yule ajaye nyuma yangu, ambaye mimi sistahili kuilegeza gidamu ya kiatu chake. 28. Hayo yalifanyika huko Bethania, ngambo ya Yordani, alikokuwako Yohana akibatiza.
Kwa Yohana alimtambulisha Yesu kwa Yahudi. Actually, mstari wa 29, namna Yohana alivyoandika, ni amemtaja kabisa ya kwamba huyu ndiye.
29 semaje? Siku ya pili yake amona Yesu anakuja kwake akasema, tazama mwanakondoo wa Mungu
aichukuae dhambi ya ulimwengu. Tazama, angalia alivyomtambulisha, aichukuae dhambi ya ulimwengu. Kwa utambulisho wa kwanza wa Yohana kuhusu Yesu ni nini? Kuchukua au kuondoa dhambi.
Utambulisho wa Yesu kutoka kwa Yohana ni nini?
Mwanakondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Hiyo ni kazi ambayo Yohana Mbatizaji alisema kuhusiana na Yesu. Okay, turudi nyuma kidogo.
Turudi nyuma kidogo. Marko alisemaje? Alikuwa akihubiri nini?
Ubatizo wa toba liletalo nini? Ondoleo la dhambi. Linaondolewaje dhambi? Unachanganya na 1:29 asemaje? Tazama mwanakondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Kwa hiyo unaweza tukasemaje? Toba liletalo ondoleo la dhambi ilikuwa linapatikana kwa kupeleka watu mto Yordan. Kupeleka watu Yordan ni mfano ya kwamba wamwamini huyo ambaye Yohana anafanya nini? Anamtangaza kwamba yuaja. Wakimpata wanapata nini? Ondoleo la dhambi. Hiyo ni moja. Cha pili ni nini?
Wakimwamini Yesu anapata nini?
Ondoleo la dhambi.
Cha pili ni nini?
Ubatizo wa Roho.
Unajuaje? Angalia mstari unaofuata. 30 asemaje? Huyu ndiye alinena habari zake ya kwamba yuaja mtu nyuma yangu ambaye amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa nini?
Kabla yangu.
Ni uungu tena, Wala mimi sikumjua, lakini kusudi adhihirishwe kwa Israeli, ndio maana mimi nalikuja nikibatiza kwa
maji.
Kwa lengo la ubatizo wa maji kwa Yohana ilikuwa nini? Kumtambulisha Yesu. Anasema ndio maana nilikuja nikibatiza. Sio kwamba anapenda kukaa mtoni kuzamisha watu. Boom! Boom! Sio kwamba alikuwa anapenda kukaa bichi.
Ni kwa sababu hiyo maji yale ilikuwa ni fundisho. Nitakuonyesha kesho. Maji yale ni fundisho. Maji sio maji tu, ni fundisho. Sisi ndo tunaambiaga watu tunaamini nini na nini ili kuonyesha imani yako kwa watu. Lakini Yohana hakuwa anajua hicho kitu. Yohana alikuwa anatumbukiza watu mtoni wamwambie, "Jamani, mimi nawabatiza kwa maji." Lakini yeye atakaye kuja atabatiza kwa Roho Mtakatifu.
Alipokuja akasema, tazama mwanakondoo wa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu. Huyu ndio lena habari yake ya kwamba kuna mtu yuko mbele yangu, nyuma yangu, ambaye alikuwa mbele yangu. Mimi nabatiza kwa maji, lakini huyo hatawapeleka ninyi mtoni, atawabatiza kwa Roho Mtakatifu.
Naomba niulize, ubatizo wa Yesu Kristo ni maji mengi au machache? Okay. Yesu anabatiza kwa maji mengi au kwa machache? Ama nauliza jamani. Hiyo tupambane leo wa Protestanti na wa Pentecoste. Okay. Ubatizo wa Yesu ni maji mengi au machache?
Mbona mnanikatalia? Nyinyi ni wa Protestanti. Mimi niongee na wa Pentecoste.
Jamani wa Pentecoste wenzangu, Yesu anabatiza kwa maji machache au mengi?
Hili kanisa limefanyaje?
Okay. Yesu akitembelea kanisa lake leo, anauliza, umepokea ubatizo gani? Au tambe, kama ujaenda mtoni, hujatimiza haki yote.
We, umeenda mtoni we? Navona we, ujazama. Mbinguni uendi, we sogea ujazama. Wewe, uo navonekana kikombe. Yesu anakagua kanisa lake. Wote ambao mmemwagiwa kikombe, hamwendi mbinguni. Ninataka yule aliyetumbukizwa chubushi akatoka. Naomba sabuni kabisa nimalizie.
Okay. Yesu okay. Yohana alikuwa anabatiza kwa maji. Okay. Yohana akija kanisani anataka kuuliza kama watu wamemwamini Yesu Kristo. Atauliza maswali mangapi? Swali la kwanza atauliza, unaamini ya kwamba umeondolewa dhambi zako?
Mkijibu, inategemea.
Sio kanisa la Yesu Kristo.
Si ndio
Sawa, tazama mwanakondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Kama uamini ya kwamba dhambi zako zimechukuliwa na Yesu Kristo, Yohana sio nabii wako. Yohana atakuona, ataanza kukuhubiria. Haya, nilikuwa napeleka watu mtoni ili kuambia waamini atakayekuja. Ili wapokee nini? Ondoleo la dhambi. Namba mbili, ataangalia kitu gani kingine? Akikuta jamani, Yohana amekuja jamani. Ana singa zake za ngamia akaja yeah. Akasema, "Assalamu alaikum." Mkamjibu, "Alaikum assalama." Akasema, "Sawa." Sawa. Akauliza, wangapi hapa wamemwamini Yesu? Sema wote. Okay. Atauliza, wangapi wamepokea ubatizo wa maji mengi? Tukanyoosha sawa. Hongereni sana wanafunzi wazuri. Mnamwamini Yesu? Ndio. Wangapi wamepokea ubatizo wa Roho Mtakatifu? Hakuna. Sema, hilo kanisa, Yohana atasema, mekanyaga maji yangu hata mjaelewa. Kwa sikiliza, lengo la maji ya Yohana sio kufundisha kuhusu maji. Lengo la maji ya Yohana ni kufundisha kwa mtu mwingine mkubwa kuliko yeye, ambaye yeye habatizi kwa maji, yeye anabatiza kwa nini? Kwa Roho, na kuwaondolea watu nini? Dhambi zao. Hiyo ndio lengo la maji yake. Kwa aliyeelewa maji ya Yohana, utakuta hilo kanisa, moja, wana uhakika ondoleo la dhambi. Namba mbili, waepokea batizo wa Roho Mtakatifu. Unajuaje mtu waepokea batizo wa Roho Mtakatifu? Rikaba shakara kitebezegebe. Kwa Yohana akija kwenye kanisa hilo, lilo pokea batizo wa Roho Mtakatifu, hataona vibe la Roho. Hataona, yeah! Anasema, hey jamani, tumebarikiwa. Yeah! Anasema, yeah! Ili ndo kanisa la Yesu Kristo. Kanisa la Matendo ya Mitume mbili, wanaonekana wamelewa. Wako rikaba yaka yaka raba yaka rikata hike tehara. Hii asema, hili ni kanisa la Yesu Kristo. Lengu ta kanisa. Matatizo yetu ni mengi sana, tujuta peleko wapi. Lakini Bwana anajua mwenyewe. Amen. Unajua mambo ya dunia hii yanatusonga sana. Hatujui tufanyeje. Bwana anatusaidia tu. Ilo kanisa watu wakisema, hawezi wakasema amelewa. Ndio. Kwa sababu kanisa ambalo watu walisema amelewa kwenye Matendo ya Mitume mbili, kulikuwa na vibe kila mahali. Watu walikuwa na tabiri. Watu walikuwa naona maono. Watu walikuwa naona vitu. Watu walikuwa naponya wagonjwa. Watu walikuwa na mtembeo wa Roho. Inaitwa nini? Kanisa la Yesu Kristo ni kanisa lenye nini? Ondoleo la dhambi lenye nini? Ubatizo wa Roho. Know that. Yohana anasema, ui, meisha wapi? Meisha mtoni. Hazo mwanya kuchekeshi. Ugomvi wa Kristo leo, si ubatizo wa Roho. Ni maji yangu, maji yangu. Yangu machache, ya kwako mengi. Ya kwako mengi, ya kwako machache. Yohana anasema, mimi maji ilikuwa ni symbol. Ilikuwa ni kitenzi kifundishio. Imempeleka mtu shamba darasa, akakaa kwenye shamba darasa. Hilo shamba langu. Chukua notes, kajenge shamba kule. Hallelujah. Okay. Wewe ungekuwa Yohana, ukienda kutembelea Mtwara, unaangalia kanisa la Yesu Kristo, utatafuta nini? Mmemuona mwana kondoo wa Mungu achukua dhambi ya ulimwengu? Ndio tumemuona. Mmemwamini? Ndio tumemwamini. Amen. Anarudi tena jioni anaangalia fellowship, anasema, "Nije mlipokea ubatizo wa Roho, hatakusikia kwamba kuna Roho, hatukusikia. Kwa nini mmepokea ubatizo gani sasa? Ule wa Yohana, ule wa kwangu? Ah, mimi nilibatiza ubatizo wa toba. Nikiwaambia watu, muamini yeye atakaye kuja. Kwa muamini huyo ameshakuja, amekufa, amefufuka na sasa anakaa ndani yako. Kwa hiyo nakuwekea mikono, unaanza kunena kwa lugha na kutabiri. Hapo ndo kanisa limefanya nini? Limekamilika. Hakika ondoleo la dhambi na nini? Na ubatizo wa Roho Mtakatifu." Umeona maana yake? Sasa njoo sasa mitandaoni, maugomvi. Usipobatiza maji mengi, angia sisi wachache. Nini? Wanatoa mfano huu. Ukigazirika, shauri yako. Mtu mmoja alikuwa anapima kama ya vichaa wamepona. Akawa anapima kama fanya nini? Wamepona. Akachora ukuta pale mlango kwa chaki. Akachora mwingine hapa. Asema, "Jamani, sasa nisaa kwenda nyumbani. Pita mlango huu hapa." Kichaa moja akaja. Afungua. Afunguki. Akasema, "Ubado mguu? Ubado mguu? Mgonjwa, ubado mguu? Mgonjwa hajapona. Nataka kumruhusu nyumbani kama akili yake iko sawa." Unamkuta mwingine amekaa kistaarabu hapa. Haendi kwenye mlango. Amekaa kistaarabu. Unajua, kweli kichwa shemeji ameshapona. Anamwambia, "Ehe, unakaa hapa. Sasa wewe, mbona mwenzako anahangaika kufungua mlango uendi?" Unajua amepona, nataka mwambie aende nyumbani. Akasema, "Mimi namshangaa huyo. Angejua mimi ndo naufungua." Unijua kama amepona kwa leo mgonjwa. Hiyo ni kisa cha maji mengi machache. Wote wamechanganyikiwa. Kwa ugomvi sio maji, ugomvi ni nini? Moja, ondoleo la dhambi; pili, ubatizo wa Roho Mtakatifu. That's the question. Ndio maana Paulo alipoenda Efeso kwenye sura ya 16 alisemaje? "Je, mlipokea Roho mlipoamini?" Akajibu vizuri. Lo. Wenye kanisa ambalo halina Roho, unajua kabisa. Unaenda tu unaona kama mnaomba kama mjaomba. Sema, "Jamani, tusimame tuombe dakika moja. Ah, pokeeni baraka za Bwana. Amen. Bye." Ujashangarai kidogo, "Rika baya, zikiba, Ibraha kabaya, kadare baba." Watu wanaomba kistaarabu. Hawataki kuonekana wamelewa. Somo kwenye Matendo ya Mitume 4. Kanisa la kwanza liliombaje? Walijaa Roho paka mahali pale wafanye nini? Paka tikiswa. Mwana gani bomba 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 bomba. Lakini Wakristo wanafikiri kuomba kistaarabu ndo kuomba. Anasema, "Kwani ukiomba sauti ya chini Mungu hasikii? Nani amekwambia Mungu apendi kelele?" "Enyi watu wote pigeni makofi. Enyi watu wote pigeni makofi." Ah, mbona piga basi makofi tusikie. Sema, Roho afishiki. Mariamu mwenyewe alijaro. Sema alijaro. Hii. Alijaro. Sio Mariamu tu. Nani ule? Elizabeth alijaro, akaanza kutoa unabii. Mzee Zakaria alijaro. Alipojaro, kitoto kichanga kikaruka. Kujaro sio ustaarabu. Wewe jamani, kama najaro. Najaro jamani, sipekele najaro. Najaro jamani. Wewe roho gani unajaa hivi? Umekunywa maji, maji imejaa mdomoni. Mwami mweza kumewa kujaro wewe. Sehemu yote ambao watu wamejaro, unikuwa naona kabisa vibe, kuna usemi. "Moyo wangu wa mbariki Bwana."
kunakuwa na baraka zatokea. Kunakuwa na usemi. Na ujasiri unazaliwa. Walipigwa wakarudi mtaani. Kwa sababu walijaa nini?
Roho.
Kujaa roho ni positive. Ndio maana kwenye Waefeso 5 kunasemaje? Msilewe kwa mvinyo ambapo ndani yake mna ufisadi. Kwa sababu kujaa roho ni kama kulewa mvinyo tayari. Kwa sababu kujaa roho ni vibe.
Mtu anakuambia, ningekuwa na pesa ningekunywa pombe nipunguze mawazo. Taarifa yako. Kunywa pombe haipunguzi mawazo eh? Asikudanganye mtu. Inapunguza sauti juu ya mawazo. Ikirudi mawazo yako pale pale. Lakini mtu anayejaa roho sio tu apunguzi mawazo, anabadilisha mambo katika ulimwengu wa roho. Anaweka changes. Anaanza kusemezana kwa tenzi za roho, tenzi na nyimbo na zaburi. Anaanza kuwa na usemi. Anaanza kubariki maisha ya watu, anaanza kubariki maisha yake, anaanza kutabiri katika hali ngumu, anaanza kusema na iwe nuru mahali penye giza. Hiyo ndio kazi ya roho aliyekuwa ametulia juu. Baada ya kutulia, saa unatoka nini? Usemi. Sio tu roho ametulia, jamani, roho ametulia. Roho ametulia ili ufanye nini? Useme. Ndio maana nikasema hivi, Mungu hajakupa roho wake ili alale ndani yako. Amekupa roho wake ili afanye kazi ndani yako katika usemi. Ndio maana kwenye Matendo ya Mitume walitabiri. Akasema hiki ni kile alichosema Yoeli, siku za mwisho nitamwaga roho wangu kwenye mwili na wana wenu wa kike na wa kiume watatabiri, wazee wenu wataona maono, si na nini wataota ndoto, na si na nini nitamwagieni roho yangu. Anasema mwagiko wa roho ukija, you feel it. Wajua matokeo yake, siku hiyo waliokoka watu wangapi? Watu 3,000. Siku hizi kwa sababu makanisa mengi hawajai roho, hawawezi kwenda kwenye uinjilisi wakaokoka watu 3,000. Hawawezi kwenda uinjilisi. Wanachokifanya? Wanazaliana. Sasa hivi jamani, tunatangaza ya kwamba Apostle Shemeji ameongeza mtoto mwingine, Wakristo tunaongezeka. Wakristo tunaongezeka. Waliozaliwa si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa damu, bali kwa nini? Kwa Mungu. Watoto wa Mungu haongezeki kwa kuzaliana. Ndio maana kanisani kuna Wakristo wengi wa uongo, kwa sababu tulizaliwa makanisani hatuna injili. Kwa hiyo kwa sababu mama anaenda, tunaenda. Wakiwa wakubwa wanaacha Ukristo wetu. Wajua kwa nini? Tunafikiri tukizaliwa kwenye familia ya Kikristo automatically tunakuwa waamini. No. Lazima wafundishwe nini? Injili, wamwamini nani? Yesu Kristo. Amen. Tuko mpaka hapo eh? That is very important. Kwa Yohana anatupa break kidogo. Hatujamaliza kumbe. Sasa break imetoka wapi? Kuna mtu anaombea break. Ameficha Biblia yangu. Mungu anawaona. Amen. Kumbe Yohana hajaisha jamani. Tulifika ngapi? 29 eh? Sasa nasemaje? Huyu ndiye aliyenena habari zake ya kwamba yuaja mtu nyuma yangu ambaye amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu, wala mimi sikumjua, lakini kusudi adhihirishwe kwa Israeli. Ndio maana mimi nalikuja nifanya nini? 32 tena Yohana akashuhudia akisema, nimemwona roho akishuka kama huwa kutoka mbinguni, naye akakaa nini? Juu yake. Wala mimi sikumjua, lakini yeye aliyenipeleka kubatiza kwa maji, huyo aliniambia, yeye ambaye utamwona roho akishuka na kukaa juu yake, huyo ndiye abatizae kwa roho. Kwa anamwambia Yohana na Yesu wote ni wabatizaji, kweli si kweli? Ila substance ya ubatizo hazifanani. Yohana anabatiza kwa nini? Yesu anabatiza kwa nini? Kwa naweza nikasema Yohana ni mbatizaji na Yesu pia ni mbatizaji. Kwa Yohana alimuhubiri Yesu kama nini? Mwokozi, aokoe watu na dhambi zao. Namba 2, mbatizaji, habatizae kwa roho. Kwa Yesu, Yohana alimtambulisha Yesu kwenye aspect 2. Moja, kuokoa watu na dhambi zao. Toba ile tano ndio dhambi. Nakumbuka? Maana kondoo wa Mungu aichukua dhambi ya ulimwengu. Iko tiki? Kwa alimhubiri kama mwanakondoo wa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu au mwokozi Yeshua atakayewaokoa watu wake na dhambi zao kama malaika alivyosema. Namba mbili, atakayebatiza watu kwa Roho Mtakatifu. Naomba niseme ya kwamba ikiwa mtu amesema amemwamini Yesu na akiwa amepokea ubatizo wa Roho Mtakatifu, hajapokea ubatizo wa Roho Mtakatifu, ni sawa na mtu ambaye amekewa mkate amenyimwa blue band. Vinakuja nini? Pamoja. Ah, hiyo naweza wakala moja. Kuna watu wengine wanasema hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Okay, ngoja tugeuze. Kitu gani ambacho hakikai peke yake? Lazima zije mbili. Viatu. Aha, basi. Kumwamini Yesu Kristo bila kupokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. Hivi inakaa kweli? Ni sawa na kupokea kuchukua mguu wa kulia alafu uchukue mguu wa unakuwa unatembea hivi. Kwa Mungu alitaka fanya nini? Dhambi? Ondoleo la dhambi, ubatizo wa Roho. 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 Kwa unaweza kusemaje? Yesu nani? Mwokozi, mbatizaji. Mwokozi, mbatizaji. Mwokozi, mbatizaji. Anaokoa kwenye nini? Anabatiza kwa nini? Aha. Kwa ni kwenye dhambi kwa Roho. Kwenye dhambi kwa Roho. Kwenye dhambi kwa Roho. Kwa mtu ambaye amemwamini Yesu Kristo anatakiwa au anaoka na vitu gani? Nimeondolewa dhambi zangu? Nimebatizwa Roho. Nimeondolewa dhambi zangu? Na ubatizo wa Roho. Nimeondolewa dhambi zangu zote? Na ubatizo wa Roho. Nimeondolewa dhambi zangu zote? Na ubatizo wa Roho. Kwa nini tukisema tukienda uinjilisti tunahakisha mtu ameamini Yesu na kupokea ubatizo wa Roho? Kwa sababu ukiamini unapokea ondoleo la dhambi. Si ndio? Roho wa Mungu anakaa ndani yako. Lakini kumanifest utendaji wa Mungu au Roho ndani yako, unafanya nini? Upokea ubatizo wa nini? Wa Roho. Kwa ni vitu vya ngapi? Viwili. Kwa usimpe kiatu cha kushoto bila cha kulia. Iko sawa? Kwa kama nataka kucheki maendeleo ya watu na uelewa juu ya neno la Mungu, kwa injili aliyohubiri Yohana, Yesu akiwa mtaani, maana yake Wayahudi walitaka kumuona, walitaka watu wakimwamini Yesu wawe na vitu ngapi? According to Yohana, awe na vitu gani? Ondoleo la dhambi, ubatizo wa Roho. Ondoleo la dhambi, ubatizo wa Roho. Ondoleo la dhambi, ubatizo wa Roho. Ondoleo la dhambi, mmechoka eh? Ondoleo la dhambi, ubatizo wa Roho. Okay, nauliza, wewe una ipi? Una ondoleo la dhambi lakini ubatizo wa Roho hauna? Kweli si kweli? Unao. Kwa unapoimba wokovu wa milele ni kazi ya milele ya Mungu wa milele, matokeo ya milele. Wokovu, wokovu wa milele ni kazi ya milele ya Mungu wa milele, matokeo ya milele. Wa milele, wa milele. Msamaha, msamaha ninao. Wa milele. Hiyo iko silent. Kuna mtu anaonekana amepokea msamaha hapa? Haina vibe. Ila kuna kwenye vibe. Hatujachanganyikiwa, hatujalewa kwa mvinyo, tumejaro. Hiyo uwezi kuficha hiyo. Wewe sema hatujachanganyikiwa. Lazima uonyeshe kwamba ni kitu kingine. Iko sawa eh? Moja ni silent, nyingine ni vibe. Ukisamehewa dhambi iko cool. Ukipokea ubatizo wa Roho iko vibe. Kwa hiyo there is a cool side and the vibing side of this gospel. Ndio maana unaenda kuwaombea watu batizo wa Roho, majirani wanakuja kusimama dirishani, kwa sababu unamwekea mkono, anaanza kuomba kisara bureka shena zini nini bla 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 bla. Bona system staarabu hivi, bona ka unakuta kidede cha watu kimenyanyua mikono hivi, asema haya unapokea ubatizo wa Roho Mtakatifu sasa. Unapokea sema ngoja. Sikana na kaliko kapole aka.
Kwa sababu inakuja na nini?
Vibe. Mtu hawezi kupokea basi Roho Baba katika jina la Yesu. Rekabaza. Sijai kuona.
Unless anakuzuga. Na ukitaka kujua kama anakuzuga, mrudie tena. Hataki kuona, anakuziba, anazima, anakublock. Sababu alikuwa anakuzuga. Alikuwa anapiga comedy.
Ila kama alipokea kitu chenyewe, yani unaweza ukasema, punguza sauti tuko ofisini mwa watu.
Kuna mtu mmoja alipokea ubatizo wa Roho masaa matatu, usiku kaingia, tunamsubiria.
Ajui kama usiku unaingia. Masaa matatu yuko chini.
Mko natamani kumwambia, bro, kata basi. Nakumbuka enzi yetu tulikuwa namna ya kufanya. Tunaenda kumbembeleza Roho.
Roho baba katika jina Roho, mpumzishe sasa kidogo. Bro, amka. Roho, pumzishe sasa kidogo. Tunamrudisha katika sensa zake. Tunamrudishia ufahamu wake. Tunamnyang'anya Roho kazi. Maana tunawahi nyumbani, wengine tunavuka mito mitatu. Ukifikiria kwamba unavuka mto Ngarenaro, mto Seliani kwenda nyumbani, mito kama mitatu hivi, inabidi umwambie mtu, "Hebu ngoja kwanza. Ngoja kwanza." Hauwezi kukatiza kidogo. Maana tulikuwa tunafanya fellowship zetu jioni mpaka saa 11. Tukianza mambo ya Roho, inaweza ikajikuta tuko mpaka hey. Umewahi kuona chemchemu imetibuka? Like unajikuta wewe kiongozi peke yake ndio hujazama. Wengine wote wamezama, unasema sasa. Unaimba nyimbo zote hawaamki. Ni kama vile kila wimbo unachochea. Maana praise na wenyewe wamelala chini. Kila mtu anashandarize. Haleluya. Unaanza kuimba, tunakuabudu Bwana, tenda muujiza. Kali unavyosema tenda muujiza, ndivyo wanavyosema. Unakaa pale, unaanza kufikiria nitalala kwa nani. Wao hafikiri chochote. Wakienda nyumbani wamechelea, wanagombezwa. Wiki jao wanarudi tena. Na wamegombezwa kwa sababu walifanya nini? Walishaonja. Amen. Walishaonja. Hii chemchemu ikitubuliwa, auelewi Kiswahili wala Kiingereza, hata Kichaga na Kimasai. Mmoja aliitwa akachapwa vibaya sana viboko, afu Alhamisi jao kaja kwenye fellowship. Na alama. Akasema aniue tu.
Sema nikulewa. Amen. Nisikia wimbo wa mtumishi mmoja aliimba juu ya kulewa. Sasa walevi wasija wakaupata, wala wanaweza kutumia vibaya sana. Inaimba juu ile wimbo. Nasemaje? As mlevi akisikia vibaya, mimi ni mlevi nalewaga gongo, inabidi awaiwe. Maana anaweza akaunganisha hizi nyimbo zenye ulevi ulevi bwana. Mtu mmoja kwenye harusi alikuwa anaupiga, anausikia kabisa, hata nafikiri ilikuwa Elsa Garden pale kwenye harusi, kai inapigwa kabisa wimbo, sisi ni walevi. Wimbo sisi ni walevi, tumelewa. Mtu mmoja alimba, najaribu kukumbuka mashauri yake. Najua mnajua hamtaki kuniambia, maana mtaki mnakaa merudi nyuma. Inaimbaje? Sio hiyo. Hiyo ya kidunia. Sababu mtumishi amekopi au shida ni wapi? Mbona kama zinafanana?
Ah, ra ni kuwa na marafiki. Sasa unajua ukisikia hicho kipande kitamu sana. Kwa sema jamani, marafiki wa bwana harusi, sasa unaweza kaja. DJ akaweka ra ni kuwa na marafiki. Warafiki wakatoka. Wa kampuni moja kabisa. Raha ni kuwa na marafiki. Kwa starabu na matai yao. Sisi ni walevi.
Ah! MC ya sema, DJ, umefanya nini tena? wale walevi wasija kawedi tu ule wimbo wa mtumishi wa Bwana. Mimi ni mlevi na lewaga roho. Sasa nikilewa sana, nikilewa roho na ubiri sana. That's a good thing, na ubiri sana. Sasa wale wako imbe na uende kuhubiri. Hukumu yako iko mlangoni. Nikilewa naomba sana na umeomba dakika mbili siku hiyo. Alafu naimba mimi ni mlevi na lewaga roho, nikilewa roho ninaomba sana. Haya. Una post kwenye status, mimi ni mlevi na lewaga roho, nikilewa roho nahubiri sana. Hujahubiri hata mwanafunzi mmoja hajaokoka. Hem kalewe wewe. Ufanye nini? Hubiri sana, uonekane umejaa, umepokea ubatizo. Nafikiri kesho tutaangalia juu ya ubatizo. Nakitaka uone hichi kitu. Kwa hiyo tunaweza kusemaje hapa? Eh? Tunaweza kusemaje? Tumeshafika 34? Yeah. Una hakika? Mbona kama tumefika 34? Aha. Okay. Okay. Kwa tumeshasoma Mathayo, Marko, Luka na nani? Na Yohana. Tunaweza kuwa na summary. Okay. Kwa andika summary ifuatayo. Summary. Andika summary hivyo hivyo. Summary au Kiswahili kwa ufupi. Kwa ufupi. Mambo kwa ufupi. Namba moja. Malaika. Tuangalia semi. Usemi wa malaika. Tuanze na usemi. Malaika. Malaika alisemaje? Namba moja. Malaika alisemaje kwenye Mathayo 1:21? Ataokoa watu wake na nini? Na dhambi zao. Hiyo ni malaika. Si ndio eh? Namba mbili. Malaika kwenye Luka 1:8-14. Alisemaje? Amezaliwa nani? Kristo Mwokozi, ambaye ni Kristo na nani? Na Bwana. Luka 1:8-18. Mwokozi, Kristo na Bwana. Huo ni utambulisho unampa Yesu. Mwokozi kule anatuonyesha anayeokoa watu na dhambi zao. Namba tatu, malaika tena. Kwenye Luka 1:16, anasemaje? Atarejeza watu kwa Bwana Mungu wao. Luka 1:16. Atarejeza watu kwa Bwana Mungu wao. Akiwa anamzungumzia Yohana. Namba nne. Namba nne. Yohana, mwandishi wa Injili ya Yohana, ametupa mambo manne ya msingi. Yohana, mwandishi wa Injili ya Yohana, ametupa mambo manne kuhusu Yesu. Amesema, Yesu ni Mungu. Sindio eh? Namba moja, Yesu ni Mungu. Jambo la kwanza, Yesu ni Mungu. Jambo la pili, alikuja katika mwili. Jambo la tatu, ni mwana. Jambo la nne, Yohana Mbatizaji ndio mtangulizi wake. Jambo la kwanza, Yesu ni Mungu. Jambo la pili, alikuja katika mwili. Ndio maana akaitwa mwana. Jambo la tatu, jambo la nne, Yohana Mbatizaji ndiye mtangulizi wake. Actually, yeye ndiye alieleza yeye ni nani. Amen. Kwa hiyo alafu namba tano, jambo la tano, kwenye vitabu vyote Yohana Mbatizaji amemtambulisha Yesu kwenye sehemu mbili. Namba tano hiyo, Yohana Mbatizaji amemtambulisha Yesu kwenye sehemu mbili. Sehemu ya kwanza, Mwokozi aondoae dhambi za ulimwengu. Yohana 1:29 iko wazi. Tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Hiyo inakubaliana na Mathayo 1:21, Marko 1:4, Luka 1:77. Mathayo 1:21, Marko 1:4, Luka 1:27. Yohana Mbatizaji anamtambulisha Yesu kama mmoja Mwokozi aondoae dhambi za ulimwengu. Moja, Mwokozi aondoae dhambi za ulimwengu. Namba mbili, kipengele cha kwanza, kipengele cha pili, Roman 2. Yohana anamtambulisha Yesu kama nani? Mbatizaji abatizae roho, watu kwa roho. mbatizaji abatizaye roho watu kwa roho. Arudia tena jambo la nne. Yohana mbatizaji anamtambulisha Yesu kwenye vitu viwili. Unaweza kaandika AB au Roman 1 au Roman 2. Unategemea unakavyoandika yeye. Yohana mbatizaji anamtambulisha Yesu, anaitwa pale tokea mtu ametumwa kwa Mungu jina lake Yohana, alikuja kushuhudia huyo nuru. Ushuhuda wa Yohana ina vitu vingapi? Viwili. Ushuhuda wa kwanza nini? Yesu ni mwokozi aondoaye dhambi za ulimwengu. Tunaweza kuweka pale msamaha wa dhambi? Ndio. Tunaiona kwenye nini? Mathayo 1:21, Marko 1:4, Luka 1:77. Najua ina unyambulisho mkubwa sana. Nimesema tu hizo za mistari ya mwanzo, sura za mwanzo mwanzo. Tunaweza kutembea mpaka Mathayo 26:28, tunaweza kwenda huko sehemu zote zinazotaja msamaha wa dhambi. Lakini nataka uone kwenye mwanzo, Mathayo 1, Marko 1, Luka 1. Sababu nazungumzia kwenye kuzaliwa kwa Yesu. Pointi ya tano nimesemaje? Sije kaa tumewacha. Eh? Yohana mbatizaji amemtambulisha Yesu katika sehemu mbili. Moja ambayo inapatikana kwenye mistari gani? Kwanza ni Yohana 1:29, si ndio eh? Alafu Mathayo, Marko, Luka 1:77. 1:77. Utambulisho wa pili, Yesu nani? Mbatizaji abatizaye kwa nini? Kwa roho. Hiyo ni Yohana ngapi? 1:33. Inakubaliana nini? Mathayo 3:11. Mathayo 3:11. Marko 1:8. Luka 3:16. Mathayo 3:11, Marko 1:8, Luka 3:16. Inaanza na Yohana 1:33, Mathayo 3:11, Marko 1:8, Luka 3:16. Zote nazungumza kwamba mimi nabatiza kwa maji, lakini yeye ajaye nyuma yangu ambaye amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu, sistahili kulegeza gidamu ya viatu vyake. Sasa anasema sistahili kuinama na kuchukua viatu vyake. Sistahili kuguza. Na anasemaje? Yeye mimi nabatiza kwa maji, lakini yeye anabatiza kwa nini? Kwa Roho Mtakatifu. Mwambie mzao kwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ofisi ya Yesu Kristo Bwana wetu inahusisha na mambo mawili. Kazi ya kwanza ni ya kuondoa dhambi, na kazi ya pili ni kubatiza kwa Roho Mtakatifu. Kazi ya kwanza ni ya kuondoa dhambi, na kazi ya pili ni kubatiza kwa Roho Mtakatifu. Kazi ya kwanza Yesu nini? Kwa Yohana Mbatizaji kama alihubiri injili kwa Wayahudi, Matendo ya Mitume inatakiwa ionyeshe vitu vifuatavyo: injili inayoondoa dhambi na watu kupokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. Zinatakiwa ziende pamoja. Are we together? Tuko pamoja mpaka hapo? Narudia tena. Tuko pamoja mpaka hapo? Kwa hiyo tumemaliza sababu ya Yesu kuzaliwa. Kazi ya Yesu ni nini? Kazi ya Yesu Kristo mwokozi wetu ni nini? Alafu kazi ya Yesu ni nini? Alafu Kwa tuna proclaim ondoleo la dhambi, si ndio? Si ndio? Hello. Alafu nafanya nini? Tunatendea kazi ubatizo wa Roho. Kwa ukihubiri injili, huyo mtu anatembea na uhakika wa vitu vingapi? Viwili. Cha kwanza? Ondoleo la dhambi. Cha pili? Okay. Nikimhubiria injili mtu awa akasema ameamini, alafu ajapokea ubatizo wa Roho Mtakatifu, nimeweza kazi yangu? Nafanya kazi nusu? Okay. Kwa kama nafanya ufuatiliaji, sehemu ya follow up yangu kwa mtu ambaye nimemwambia jana injili kwenye daladala, alafu tukafika sehemu anashuka tunatawanyika, nimechukua namba yake, kesho namfuatilia ili afanye nini?
ajae roho. Awapokee nini? Ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kwa nini? Akiwa ameamini tu na akapokea ondoleo la dhambi, kuna kitu kimoja bado, ubatizo wa Roho Mtakatifu. Amen. Kwa nini ni muhimu? Tutaangalia kesho. Kwa Mungu anataka mambo mawili yafanyike. Kwa nini? Ubatizo wa Roho Mtakatifu ni supernatural experience of the salvation. Kwa hiyo, ubatizo wa Roho Mtakatifu ni udhihirisho wa nje ya kwamba mtu amepokea wokovu. Ubatizo wa Roho Mtakatifu ni udhihirisho wa nje ya kwamba ndani kuna roho. Ndio maana sehemu nyingine inaitwa ni roho kuwa juu ya. Kwa nini yuko juu? Kwa sababu alikuwa ndani. Kwa nini yuko juu? Kwa sababu tayari yuko ndani. Kwa kila aliyesamehewa dhambi zake, amefanyika makao ya Mungu. Mungu anakaa ndani yake. Na kama Mungu anakaa ndani yake, basi huyo Mungu anaweza kudhihirika kama utendaji wa roho, ubatizo wa roho. Wengine wanaweza kuenda mbele kabisa wakasema nini? Karama za roho. Amen. Wangapi wamenielewa mpaka hapo? O Yesu, kwenye vitabu, hatujasoma vitabu vyoko mwisho. Tusoma tu kwenye kuzaliwa kwa Yesu. Marko 1, Mathayo 1. Si ndio eh? Yohana 1. Si ndio eh? Luka 1. In fact, tuliruka kidogo mpaka Luka 3 na Mathayo 3 kwa sababu tulikuwa tunamtafuta Yohana. Kwenye sura zote za mwanzo 1, 2 mpaka 3 haijazidi hapo, bila kwenda hata kwenye agizo kuu, tumeona lengo la Yesu Kristo kulingana na nabii wa mwisho, kwa sababu nabii pekee anaitwa nabii mkuu kuliko wote ni Yohana Mbatizaji, kwa sababu Yohana Mbatizaji hakusema tu Yesu atakuja, amesema atakuja, akasema yuko katikati yetu, akasema huyu hapa. So the only prophet aliyemtabiri Yesu Kristo na akawaonyesha watu ni Yohana Mbatizaji. Wengine wamekufa hawajamuona. So, kama unasubiri unabii utimie ndo awe nabii wa kweli, Isaya alikufa akionekana nabii wa uongo. Tazama Bikira atachukua mimba, amekufa kabla Bikira atachukua mimba. Atazaliwa mtoto, amekufa kabla mtoto mwenye uwezo wa kufanya mbegani mwake, Mungu wa milele, Baba wa milele, amekufa kabla ajaja. Unabii wake umetimia baada ya nini? Baada ya miaka mingi. In fact, kuna watu walitoa unabii juu ya Afrika na Injili na wamesha fariki, lakini unabii huo unatimia hata sasa. Pastor Chris alikuwa anahubiri unabii ambao aliwahi kutoa Kenneth Hagin aliwahi kusema, what is God doing in the last days? Akasemaje? He's building strong local church who are taught to flow ila kusema the word of God. Na kitu alikisema. Ile inafanana hicho. Umeparaphrase, sio mbaya. Kisha akasemaje? Mungu anafanya nini katika siku za mwisho? Ni kujenga makanisa iliyo imara, yenye watu waliofundishwa na kutembea katika Roho Mtakatifu. In fact, natumia neno kwa mafundisho na mifano, by precepts and examples. Kwa hiyo kile ambacho Yohana Mbatizaji alisema juu ya Yesu Kristo ndio kitu ambacho Mungu anataka kukiona. Ya kwamba kanisa la Yesu Kristo libebe bana za aina mbili. Tuna uhakika ya kwamba dhambi zetu zimesamehewa. Tuna uhakika kwamba dhambi zetu zimeondolewa. Tuna uhakika kwamba tumetakaswa. Tuna uhakika na uzima wa milele. Lakini pia tumejaa roho. Lakini pia tumepokea ubatizo wa roho. Lakini pia tunanena kwa lugha, lakini pia tunaponya wagonjwa. Roho hajanyamaza. Amen. Wangapi naelewa mpaka hapa? Unaweza kusimama kuomba kwa ajili hayo.